Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag har vi med oss forvalter Øystein Bogfjell Moe i Odin Forvaltning. Og vi skal få høre hvordan stemningen er i forvaltning av aksjer og eiendom i disse tider. Men vi begynner på Oslo Børs, Trygve.
Det kan vi gjøre, og det går veldig dårlig. Hovedindeksen ned rundt 4%, og jeg satt og så på de amerikanske børsene i går kveld. De stenger klokken 10, og på slutten av dagen så var det stadig verre og verre, og Dow Jones var ned mer enn 1000 poeng ved et lite tidspunkt, så ble det litt bedre etter hvert. Men det, altså Dow Jones sluttet nesten 4% ned, og det er veldig mye. De andre indeksene også var ned mellom 3-4%, og da kunne man jo tenke seg i går, hva skjer da med Oslo Børs i morgen? Hvis det er såpass svagt på de amerikanske børsene, og det viser seg da å være riktig at det smittet litt over den nedgang som har vært i Amerika og i Europa. Så det ser veldig dårlig ut på Oslo Børs.
Og så ser jeg oljeprisen har også falt videre.
Ja, det synes jeg er et veldig godt poeng. Så det henger litt sammen litt med koronaviruset, og så er det også oljeprisen som da, og det er jo egentlig litt sensasjonelt da, hvis man har fulgt med. Fordi at nå prises da brentoljen på 47-tallet, 47,5 eller noe sånt nå. Og det er ikke så veldig mange uker siden, det var liksom $10 mer. Og det som har overrasket markedet, som gjør hele situasjonen veldig komplisert akkurat nå, det er at helt inntil i går så sa alle såkalte eksperter at oljeprisen kom til å stige. Fordi at OPEC og Russland, eller OPEC Plus som man kaller det, de hadde underholden blitt enige om at de skulle kutte produksjonen mer enn de har gjort hittil. Og nå har de kuttet altså produksjonen med 2,1 millioner fat per dag. Og så ble det sagt at man skulle kutte 1,5 millioner fat, fordelt på Russland og OPEC. Og hvis man gjorde det, så ville da prisen gå kraftig opp, fordi tilbudssiden ble såpass mye mindre. Og så kom det rykten i dag, tidlig eller sent i går, om at Russland var helt uenig. De ville ikke ha noen kutt i det hele tatt. De ville bare sørge for at det kutt man allerede har hatt, altså de 2,1 millioner fatene, at de ble opprettholdt. Men nye kutt ville ikke ha av en eller annen årsak. Noen sier at de har solgt så lite olje at de må bli kvitt lagren, de må få ut oljen, kanskje. Men i alle fall en kraftig reduksjon i oljeprisen samtidig med koronaviruset, det blir for mye for Oslo Børs på en gang, det er helt sikkert. Og vi har på en måte selskaper også som er korrelert med oljeprisen, sånn som Equinor og Aker BP, og de faller også 4% i dag. Og de er såpass korrelert med oljeprisen at når vi får det fallet, så faller de aksjene nesten alltid da. Så oljeprisen og korona, og ja, altså, det er to ting, veldig viktige ting som driver markedet ned. Det gjør det veldig volatilt på Oslo Børs, men vi har mange flere ting. Altså, nesten alle de store selskapene, de er nede, det er rødt hele veien. Og vi må jo da ta Norwegian.
Jaha.
Ja, det må vi jo ta, fordi at det er såpass, altså alle kjenner produkter, alle tjenestene, flyselskapet. Mange boker der, mange reiser med det, mange har investert pengene der. Fulgt med diskusjonen om liksom Norwegians kapitalbehov, eierstruktur, gründer som selger seg ut, og så videre, og så videre. Og i dag er selskapet ned 25%. Det ligger nå kursen på 11-12 kroner. Og det skyldes da ikke det at Norwegian er dårligere enn de fleste andre, men det at flyselskapet generelt faller som en sten, for at folk reiser mindre. Altså nesten, selskapet nesten uansett størrelse og type, får nå beskjed om å reise mindre, alle skal reise mindre. Stortinget har da vedtatt at komiteene på Stortinget, alle de mange komiteene, og de er alltid ute og reiser et eller annet sted, for de skal lære politikerne rundt omkring. Og de har nå suspendert alle reiser i mars og april. Og sånn er det overalt. Altså, selskaper store som små, de sier at nei, nå må vi ta det med ro, nå reiser vi mindre, vi er mer forsiktige. Og derfor har flyaksjene over hele verden ramlet ned 20-30-40%. Katastrofe for mange flyselskaper. Alle tilpasser seg, alle tar ned produksjonen, alle tar ned antall ruter, antall tar ned avganger. Og så må de, for å få passasjerer på de få flyene de har igjen etter hvert, så må de da selvfølgelig gå ned i pris, helt elementært. Og det gjør det, og det kommer til å bli et helvete for de selskapene som er ute i markedet, som skal på en måte overleve, som skal få litt inntekter, likviditet, samtidig med at etterspørselen forsvinner som rett sånn altså. Mm. Og det er worldwide, det er ikke liksom norsk fenomen, det er ikke europeisk fenomen, det er asiatisk fenomen, det er amerikansk fenomen. Alle kursene faller, og selskapene får problemer. Og da får vi liksom på Oslo Børs sånn, nesten en sånn overkill, så da faller da Norwegian med 25%. Og det er fordi at man da spekulerer om de har brutt covenants og lånegreier og krav til egenkapital og hva det måtte være, slik at det er et brutalt fall, og kursen er nå 11 eller 12 kroner, og det er jo ikke slutt med det.
Og
det
konvertible obligasjonslånet handles på 50?
Ja, nettopp. Og det gjør at altså den effektive renten på det, jeg liksom da begynner å snakke om 40-50% rente.
I hvert fall over 20.
Ja, men det blir helt gammel. Jeg tenkte litt på den der Bore-aksjen også. Så det blir helt sykt, og sånn er Oslo Børs, så det kan man nesten ikke gjøre noe med. Og så er det som er det store, gjesten kan sikkert si noe om det etterpå, men det som er liksom det store spørsmålet, det er liksom, snur ikke nå, vi ikke på bunnen, hjelper, det, hjelper i morgen, eller, men de gjør ikke det, vet du. For det, de gjør ikke det, fordi at nå det såpass strengt det som foregår i business, i offentlig forvaltning, overalt.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Tar ned alt av reiser, tar ned folk som får lov til å reise, betaler mindre, og det varer jo. Det ikke slik at det kommer en eller annen sånn Jesus om en uke og sier de sånn det. Allt är bra igen. Coronavirusen är borta sån och nu kan vi både resa och spisa och gå på restauranger och jäkla sånt där, vet du.
Kanske plötsligt kommer en vaccin.
Ja, och det vill vart alltså visst någon kom och sa vi har en vaccin och det är säkert någon 60 jag har hört sån 60 sån farmaceutiska i världen som då brukar enorma resurser för att vara det sällskap som kommer ut, tjänar massa pengar på det självklart, men också rädda världen. Og hvis det kom plutselig en melding om det I løpet av en uke eller to, så vil veldig mye være gjort, for da vil man på en måte ikke ha den der nervositeten på da, hva som kommer I neste uke, hvor mange da, utbrud som kommer, hvor mange som dør. Nå det liksom 100.000 I verden som da har fått smitten, og så det 3.000 som dødd, omtrent av tallene. Ja. Og hvis det bare fortsetter at liksom, om en uke så det 3.005 som døde, og det liksom 100.000 har gått opp til 120.000 eller 127.000, så har vi et problem. Og derfor så det, så versene det for meg kanskje gjesten vår mer, men det vanskelig for meg å finne noe positivt å si, for jeg vet at flyselskapene på en måte rammet, og jeg vet at det kommer til å få effekter på veksten I verdensøkonomien. Veksten blir lavere, alle produserer mindre, alle kjøper mindre, alle selger mindre. Og da, vi tror vi var innom det I går, altså det var Lenius Wilhelmsen, som et av verdens største rederier for bilfrakt, Og nå vi hørte jo nyheten for en uke siden om at bilsalget I Kina har falt med 90%. Det ingen som kjøper bil lenger. Og da kjøper jo ikke bil fra Europa. De skal egentlig ha kommet med stor svære båten til Valenius Wilhelmsen. Men det ikke noe der. Det ikke noe frakte. Så de regner nå, har sendt ut en melding om at en guiding på det at volumen blir mye lavere. Og sånn det liksom fra bransje til bransje. Når shipping da rammes hele tiden.
Reiseliv også.
Og reiseliv, det reiseliv. Ja, fordi at det klart at når folk ikke flyr, så blir det færre på hotellene, færre på restaurantene, færre I drosjene, færre overalt.
Du kan si at vi...
Man bør ikke studere for å forstå det en gang. Det litt sånn at også ikke økonomer forstår. Så det liksom... Disse sammenhengene ganske tøffe og virkelige, og de kommer til å vare.
Mm. Tidligere så har det vært sånn at når krona svekker seg sånn som det gjør nå, så har det vært positivt, men nå ikke sikkert vi får utnyttet det.
Nei.
10,50 mot euro.
Altså, ja, kronen faller, altså, kronen litt ganske korrelert med oljeprisen da, så når vi har fått en så mye svakere oljepris, så har vi fått en svakere kronekurs, og det skulle jo kunne hjelpe ved at man da våre varer og tjenester blir billigere for utlendinger. Men det ikke sikkert det hjelper noen ting nå, altså. Jeg tror ikke folk ser på den kursen I det hele tatt. Vi har et alvorlig program. Vi snakket også om I går at laksenæringen, som liksom, det kanskje den mest lønnsomme næringen vi har etter olje og gass, de tjener penger hele tiden, men folk tjener ikke de hele penger sannsynligvis, for de får ikke fraktet laksen ut. Det ikke noe fly som går, det ikke mange noen fly som går, eller det ikke store noen fly som går, og noen land har stengt ute Norge, sånn som Kina, og Hongkong har stengt norsk laks ute. Så det vi en det liksom, det jeg synes det spennende som økonom å se liksom, disse sammenhengene, men det all kjempealvor det som foregår. Og de som da nå kom for smellen I aksjemarkedet, det de som da kjøpte aksjer og belånte penger, hvor kursene synker som stein, og til på et eller annet tidspunkt så sier banken, kan du gi oss mer penger, du snill, mer sikkerhet, og gjerne levert inn I morgen, eller klokka 12, to dager, og hvis du ikke leverer, så tvangser vi aksjene dine. Og da du så kjører, og det jo ganske mange som da har lånt penger for å kjøpe aksjer, og de får en smell nå, og det kommer til å påvirke markedet. Så det du har ikke mye positivt å si I stedet, men det ikke én ting som jeg anser som positivt det som foregår nå.
Vi var inne på det så vidt I går, det egentlig litt annet. Vi var inne på Bank Norwegian som falt 10% ja. I dagmålet, så kom det egentlig en forklaring på hvorfor den fortsetter å falle 13% I dag.
Ja, og det interessant å si at altså, børser som går opp, og det mange som ikke har noe greie på det, de tror liksom at det sånn tilfeldigheter og flinke, heldige mennesker og så videre, men her det klare sammenheng med det som foregår på børsen. Den aksjen har falt nesten 15% I dag. Mm-hmm. Og det fordi at Finanstilsynet plutselig, altså først så sa banken at de kom til å bli betalt ganske mye utbytte, så det skulle bli en utbytteaksje.
Tre kroner,
det? Ja, 3 kroner, ja, det var over 3 kroner. Ja. Men de sa det, og det syntes folk var kjempefint, og banken har tjent ganske gode penger, og så skal de betale litt ut. Men så kommer Finanstilsynet nå og sier at ja, vi ikke helt sikre på liksom, balanseposten, vi ikke sikre på om kapitalen god nok, og vi usikre på om mange av de nye engasjementene deres svake, og de kan tappe masse penger. Så vi vil ha en redegjørelse for hvordan situasjonen virkelig det vil vi ha I løpet av en uke, ikke sant? Ikke noe tull her.
13. mars.
ja, og da må de redegjøre for det, og da tenker folk at hvis Finanstilsynet går ut med en sånn melding, ikke bare kommer inn på bakgrunnen og liksom ordner på titler og ser papirer I bøkene. Hvis jeg sender ut en melding om det, at det liksom skeptiske til utbetaling fra banken, så faller selvfølgelig kursen. Derfor har kursen falt 12-13%. Mm. Det altså sammenhengen ganske klare. Da, og sånn det. En annen ting som ingen kommenterer, det at DNB, altså landets største finanskonsern, tjener jo penger over 20 milliarder I året, flinke, gode og gjør de riktige tingene hele tiden. Den kursen har vært ned 7% I dag.
Ja, den Ja, 6% nå da.
Ja, men det betyr jo da at markedet ute der, de som alle andre, de sitter og tenker på det, at her må DNB sikkert, hvis det går så dårlig I næringslivet som det, man kan frykte, at de taper masse penger. Så tapsavsetningen kanskje ikke stor nok, resultatet blir litt dårligere, og så har vi det gående. Du kan ta hele børslisten, altså det god forklaring på alt mulig rart. Det eneste jeg ikke har faktisk en god forklaring på, det at Frontline, tankrederiet, at det faller 5-10% hver dag, og det ikke helt sikker på hvorfor det faller hver eneste dag, men...
Det skal vel fraktes mindre olje også.
Ja, men alle jeg snakker med sier at Frontline kommer til å bli en kule og tjener masse penger. Det er sånn som I shipping, og som kjenner alle folk som I tank, og kjenner Fredelig, og kjenner liksom Fredriksen og sånn. Tank blir kjempebra, vet du. Så slår jeg på listene hver dag, og så står det bare -5, og -7, og -5 hver dag, hver eneste dag.
Ja, nei, du inne på liste. Vi har en ganske lang liste. 20 aksjer som I all-time low I dag. 20.
Ja, ja.
Det blir for mye å snakke om alle, men XXL for eksempel der.
De fortsatt der, ja?
Ja, Solstad Offshore der.
Ja, det må jo være for at folk da tror de at liksom, folk ikke kjøper sportsutstyr heller. Og nå våren her, ikke sant? Nå det vår, så det ingen som skal ha noen ting. Og det morsomme, det har vi ikke snakket om, men det morsomme der, altså XXL synes jeg faktisk ganske vittig. For de går jo ut da, I vår så sa de at liksom, vi skal ikke selge varer billig, for vi skal vente til høsten og selge da dyrere, høyere marginer. Det ble jo ikke noe selvfølgelig, alt var krise. Og nå har de sin egen reklame på TV hver dag, sier at vi har alt for store lagre. Bare se her, sier de, så har de sånn filmer inne I sånn der flyhangar med varer. Og nå forteller de folk at de har liksom alt for mye lagre, og nå må dere kjøpe de. Og hva tenker kundene da? Her gjelder det å vente. For da får vi det til halv pris. Vittig markedsføring.
Vi var inne på et annet tall forresten I går. Du sa at alle ansatte I Amazon hadde fått beskjed om å jobbe hjemme. Vet du hvor mange det
Ikke si noe. 170.000? Nei,
jeg vet. 800.
Nei, 800. Jeg synes jeg tok ikke på 170.000.
800.000, altså.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men har alle fått den beskjeden, ikke bare hovedkontoret i Amerika?
Nei, jeg tror ikke det. Men det 798.000 hadde den ved utgangen av 2019.
Men det banker, altså vi har gjort samme her i Hegna Media, vi har gjort samme, vi har liksom funnet ut hvordan vi, hvis vi skulle da vise at et eller annet system, en var smittet her da, av koronaviruset, så har vi laget planer for hvor folk da skal sitte. De journalistene skal sitte hjemme, du må være hjemme, jeg må være hjemme.
Ingen sending.
Nei, men ikke sånn. Men desken vår, papirdesken, må være her. De har vi funnet plasser til. Vi har laget dobbelt sett med PC, så flyttet noen ned i første etasje. Vi har laget systemer, og sånn er det veldig mange som gjør. At amerikanske, så var en amerikansk bank som hadde laget et fullt system, der alt skulle drives utenfor kontoret og et annet sted. Og hva fikk vi beskjed om i dag? Kjent norsk stort selskap, stengt kontoret sitt i Oslo, på Skøyen, 3 minutter herfra, Elkem. Det altså et utbrudd på kontoret.
Var det en person?
En person, ja. Da er det stengt kontoret. Og skal vaske det ned, eller sprøyte det ned, og se hva som skjer. Og så må det gå 14 dager. Altså, det er nesten som man synes det er liksom interessant å se på sammenhengene. Men det er kjempealvorlig det som foregår. Og vi kommer til å få en konkursbølge uten like innen reiselivsnæringen. I de små selskapene, i mellomstore selskaper, som ikke har penger, som ikke har noe, blir bare driv fra dag til dag. Og plutselig så er halvparten av gjestene borte.
Det er litt spennende på Oslo Børs. Det er sikkert noen som ikke klarer å komme seg gjennom det der også.
På Oslo Børs? Ja, ja, sannsynligvis. Kanskje Norwegian. Ja. Kanskje Bor. Det er tøffe tider.
Gullprisen er opp 1,1%.
Ja, det er gull det man satser på nå. Usikre tider, det er gull, det lærte vi på skolen. Når det var usikre tider, skulle alle ha gull. Og det er faktisk riktig. Hva er gullpris opp i 1700?
Ja, den begynner nærmest seg 1700.
1700, sånn. Mm. Ja. Ja,
ja. Ja, vi får si at det var det med børsen, så får vi høre litt mer med gjesten vår. Øystein Bogfjellmo fra Odin. Odin Forvaltning. Hvordan er stemningen hos dere om dagen?
Nei, jeg synes den er relativt god. Selvfølgelig, vi merker jo markedet, men vi prøver jo på en måte å ha et langsiktig syn på det vi gjør. Men selvfølgelig, man blir jo preget, og så er det jo stor usikkerhet, men det er ingen av oss som er noen viruseksperter. Så vi ser jo hva som foregår, og så gjør vi vurderingen løpende.
Ja. Du forvalter eiendomsfondet?
Odin Eiendom, ja.
Ja. Hvordan har det gått?
Nei, så langt i år har vi faktisk gått i pluss, 3,6%.
Og det etter de siste dagene også?
Ja, jeg har ikke justert for i dag, da, men etter dagen i går.
Nei, noe av seg selv. Det står jo bare bygningene der. Det er kontorer og lager, de bare står der, og så betaler folk husleire. Det er ikke mulig å gjøre feil her.
Lange kontrakter,
da? Nei, det var ikke oljefond som i går kjøpte en eiendom til 7 milliarder i Tokyo. Ja. Dårlig tid, altså eiendom, ja, du er heldig, det. Stakkars Mikael, hadde siden andre dagsene.
Ja. Ja, er det sånn på kontoret at du som driver med eiendom, at du er på en måte litt skånet for alt det som skjer?
Nei, men altså, man har jo sett det historisk, og det gjelder seg en gang her, liksom at ved usikkerhet så er jo eiendom mer defensivt. Man har jo låst inn kontrakt der, og snittlengden i vårt fond er jo 4,5 år, gjennomsnittlig durasjon, og så har vi jo flere selskaper med ulik durasjon, men det gjør jo nå at du har en, i hvert fall viss visibilitet på kontantstrømmen. Da. For det er jo ikke sånn at selskapene her kutter leiekontrakten på grunn av litt koronavirus kortsiktig. Og så får vi jo se langsiktige effektene, men du ser at markedet har jo vært villig til å prise det høyere relativt. Da. Og derfor har vi fortsatt vært i pluss i år. Da.
Hvor mye forvalter du?
I fondet så er det 4,5 milliarder norske kroner.
Og da er det eiendomsaksjer eller kjøper?
Eller kjøper du eiendomsaksjer eller eiendommer?
Vi kjøper børsnoterte eiendomsaksjer. Mm. Vi har en ventil på 10% i fondet på oss å ta unotert. Men det er nordiske mandat, altså nordiske børsnoterte eiendomsaksjer.
Men i Norge har vi jo bare 2-3 selskaper.
Ja, nå har jeg veldig lite eksponering i Norge.
Lite?
Ja, veldig lite.
For vi har bare Entra og Norwegian Property og...
Ja, vi har jo selv Storage Group, og så har vi jo eiendomsspar da, som for så vidt...
Ja, det har du, men de er jo bare babyen til Christian Ringnes.
Ja, ja.
Er det noen som kommer inn der liksom?
Jo, vi har jo en liten post, og det har jo vært en fantastisk reise.
Man skulle tenke for mange år siden at liksom, er det en som kan eiendom, så er det Christian Ringnes, og så er han ganske kremmeraktig og tjener penger hele tiden. Det er bare å kjøpe aksjer og sånn, så kan han gjøre jobben.
Ja. Men da har du riktige forutsetninger for eiendom.
Ja, det kunne hatt Olav Thon også, men altså, han er såpass kjedelig at... Han selger nesten aldri, men Christian Ringnes selger alltid også han.
Så du ser, ja, han er jo mer opportunistisk på å kunne gjøre salg, ja. Hvis han ser at han gjorde det senest på et Scandic-hotell her i februar.
Så, ja, det gjør han.
Ja. Så liksom, han gjør jo...
Du tar aksjer I eiendomsspar, altså?
Ja.
Åh, ja, men det jo bra.
Ja. Men det jo en liten del av totalporteføljen, ja. For vi jo en liten aksjonær der, da.
Ja, og Ringnes sitter med over 50%, så. Ja.
Han kontrollerer I hvert fall 50%. Ja. Akkurat det jeg ikke sikker på. Ja.
Men hva gjør dere nå? Sitter dere helt stille I båten, eller kjøper dere, eller har dere penger å kjøpe for det, forresten?
Ja, faktisk kjøpt, og så vekta meg opp relativt de siste dagene. Så det har jo vært et kjøpersmarked utvilsomt, men det du har sett på de nordiske aksjene, I hvert fall på eiendom, og vi har jo veldig mye I Sverige, det at det har jo blitt en sånn litt mer trygg plass, så det har holdt seg veldig bra. Så jeg har jo ikke følt det kanskje I like stor grad som en del andre av kanskje kollegaene mine og andre forvaltere.
Men føler du at du nødt til å kjøpe noe, eller kunne du egentlig bare sitte og slappe av litt?
Det jo noe som begynner å bli ganske billig, hvis du ser både på kontantstrøm og underliggende verdier.
Men du mener du da at eiendomsaksjer faller for tiden også?
Ja, det har du jo. Vi hadde jo en veldig god start I januar, vi var opp en 8% nesten, og så var vi litt ned tilsvarende I februar, og så har vi hatt I mars en god økning igjen. Så vi har holdt oss bra, men ikke sant? Fondet mitt har jo eksponering mot ulike segmenter. Og så jo kontor I det største segmentet. Der det jo mye næringseiendom. Og så har vi logistikk, tett fullt etter kontor. Og så har vi en del bolig, og så har vi også hotell for så vidt. Og vi ser at hotell jo det som relativt sett svakest. Da.
Pandox.
Pandox, ja. Mm. Ja.
Hvilke aksjer det du har mest tro på av de aksjene som du har I porteføljen?
Det jo utvilsomt kanskje de som mer defensive, og det jo de som har mer eksponering mot altså skattebetalende motparter. Altså skoler, sykehjem og så videre, og ikke minst bolig I Sverige, for der har du et regulert boligmarked, altså hyresrett. Og der det jo lange køer. I Stockholm så det over 10 års lang ventekø for å leie en leilighet. Det jo, på en måte, markedet har jo skapt en krise, som man sier I Sverige. Så det gjør at kontantstrømmen der relativt sikker, da. I at du har en så lang ventekø. Du sier at der det stor interesse, og der det vært stor interesse internasjonalt. Og da med fallende renta, så blir jo det der egentlig ganske bra relativt.
Mm. Jeg trodde det bare var en 12-lefse som kjøpte I Sverige.
Ja, av de norske
kjøpte ikke alt, alt som ledig.
Men for eksempel, vi har jo Balder, da, som min største posisjon. Der jo daglig leder og hovedeier jo Erik Selin. Göteborg-basert, og de har jo rundt 60% mot boligsegmentet. Og de jo så langt I år opp, faktisk. Så det, ja.
Så det bedre å være eiendom enn I aksjer, enn så lenge?
Aksjer eksponert mot eiendom har vist seg så langt det vært bra.
Ja, aksjer mot eiendom, men alle andre aksjer enn ikke eiendom.
Ja, det kan man jo si så langt.
Siste uka. Nei.
Men når du har vektet deg opp litt I det siste, hvor har du vektet deg opp enda? Hvilke konkrete aksjer har du kjøpt?
Da det de mer mot bolig, altså type Balder I Sverige. Vi har også en finsk aktør som heter Kojamo. De har veldig mye mot, nå jo ikke det finske markedet regulert da, som I Sverige, men de har veldig mye Helsinki, som et litt annet marked. Og så har du også euro der, da, som gjør at en del europeiske investorer synes det mer interessant på grunn av ikke den valutarisikoen som du får både I SEK og NOK. Og det ser du har holdt seg veldig, veldig bra. Og så har du kanskje kontor da, som holdt for å være mer syklisk, der har du kanskje hatt litt større utslag. Og så jo logistikk fortsatt veldig attraktivt, da, for grunn av den store trenden rundt netthandel.
Har du noen eksponering mot varehus?
Ja, det varehus, lett industri, logistikk. Altså den båsen der, da, som har vært det beste segmentet I 2019. Da. Og fortsatt også veldig bra på grunn av netthandel og den butikkutfordringene som man har, og ikke minst kjøpesenterutfordringene.
Trygve nevnte Ivar Tollefsen. Hva med han? Gjør dere noe?
Nei, han har jo ikke noen notert aksjer. Han har jo obligasjoner I markedet, men vi har ikke kjøpt noe der, nei. Mm. Så det jo ikke, men han har veldig interessant eksponering. Fordi ikke sant, boligmarkedet, som sagt, jo veldig forskjellig I Sverige fra I Norge. Der jo på en måte et fungerende leiemarked. Det har vi for så vidt ikke I Norge, for det jo private aktører som leier ut.
Men du ikke I obligasjoner, det liksom, det aksjer?
Det kun aksjer, og så kan vi jo for så vidt ta preferanseaksjer, men det et aksjefond. Mm. Så det kun aksjer, og så har vi I porteføljen I dag 23 aksjer, da. Eller ulike selskaper.
Mm. Ja, eiendom.
Eiendom, ja.
Er det en sikker havn?
Hva?
Er det en sikker havn?
Ja, en sikker havn, for leietakerne blir ikke borte over natten. Så de må jo et eller annet konkurs til, eller kaste kortet for at altså, leieinntekten ikke skal komme. Da.
Og det jo en leiepeng.
Så du får jo leieinntektene hele tiden. Mm. Men det klart at hvis noen faller fra en sånn kjempekris, en resesjon eller sånt, så har du problemer med sånn kjempebrygg I Bjørvika og kunne gå konk, da har du et lite problem. Men stort sett så jo de så sikre kunder, at de sikret. Nei, det nok bra I denne krisen du inne I nå. Og nå ser jeg, Sten Ove, at Amerika kommer til å bli krise I dag også. Dow Jones kommer til å åpne med ned 700 poeng. Det 3-4%, det krise. Og renten I USA nå har aldri vært lavere. 10-åringen, statsobligasjonen, 0,7. Altså, går det bare måneder tilbake, så var det helt utenkelig. Det var liksom skandalet at det var 1,3-1,4 og sånn. Nå altså, 10-åringen, gilden på den ligger nå på 0,7%. Og jeg vet ikke hvordan aksjemarkedet tolker det, men det tolker det på et eller annet måte at alt går til helvete eller sånn, tenker jeg.
Ja, den flykter vel fra aksjer over obligasjoner.
Ja, de kjøper obligasjoner og presser da gilden ned. Ja. Men det ja.
Men det jo interessant for eiendom da, fordi
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up. CarShield has a low-cost, month-to-month vehicle protection plan that covers more parts than ever. Visit carshield.com/audio to find out how you could pay almost nothing for covered auto repairs. Drivers who activate this vehicle protection today will also receive free roadside assistance, free towing, and car rental options at no additional cost. Get your free quote today at carshield.com/audio. That's carshield.com/audio.
Ikke sant? Rentemarkedet jo viktig for eiendom. Mm. Og en ting om lav rente, men et velfungerende rentemarked, da, fordi jo mange av de selskapene her finansierer jo seg I markedet, altså obligasjonsmarkedet. Så da må du ha et velfungerende marked, da. Men du ser jo det når langrentene I USA stuper mot, ja, som du sier, 0,7% på 10-åringen. Og du kan ha 5% nettogil på 50% giring I Sverige, så blir jo det ganske hyggelig relativ avkastning, da. Mm. Så kanskje noen valger det I større grad enn før.
Har dere full kontroll på alle selskapene, hvordan de finansiert?
Ja, det bruker jeg aldri mye tid på, fordi som sagt, så tror jeg en stor risiko nå. Altså, mange har vært negative til næringseiendom I flere år, og det lett å bli det basert på historien, men det som interessant at hvis du ser forskjell mellom avkastningen, altså nettogilen, over rentekostnaden eller rentemarkedet, så jo det en rekordhøy, så du har jo en rekordhøy risikopremie. Som gjør egentlig det omotsatte bildet som sier at eiendom historisk billig. For at du får bedre betalt sånn I risikotermer. Da. Men derfor jo da finansieringssiden så viktig. Også, da. Så jeg ser veldig mye på det. Så litt over 30% av finansieringen totalt sett I min portefølje obligasjoner. Og så resten bank. Da.
Mm. Ja, folk kjøper mer og mer eiendom og driver yielden på eiendom ned. Det vil jeg godta for å leve med en yield på 3-4%, og det bra det, I forhold til å tape 40% I aksjemarkedet. Så kan du få en yield på 3-4% I et praktfullt bygg I Bjørvika eller borte et eller annet sted, og så
låner du penger til 0%.
Du låner penger til nesten 0%, ja, så kjøper du bygget, så girer du opp med 60%, ikke sant? Og så sier du, ok, får du bare 3-4% I året, 3,75 eller 3,65, men det fint det, kontra alt annet alternativ. Så får du et praktbygg som du har en statlig leiekontrakt, eller PLC, ja. Eller DNB, eller hva. Mm. Så det interessant regnestykke, altså.
Ja, I alle fall hvis du går til Sverige, fordi der har du lavere rentekostnader. Så var det et av våre selskaper nå som gjorde en 5-åring obligasjon I SEC på all in rentekost på 1,15%. Og det et selskap som har 5% nettogil på sin portefølje.
Det ta penger på gaten, det.
Og det blir et ganske hyggelig reise. Så vi har jo den eksponeringen der, da, og da tenker jeg at I dagens marked så det en fin plass å være.
Ja, det en fin plass å være. For nå begynner klokken 3:30, så åpner de I USA. Ja. Og da kommer de til å åpne med 3-4% rett ned. Da kommer kommentatorene, hva skal vi si til det liksom? Det noe? Ikke noe håp. Ikke håp I USA, ikke håp I Norge. Det är inte bra, men så är det.
Tusen tack för att du var med oss, Øystein. Ja, I Finansavisen I morgen så kan du bland annat läsa Trygve Egners leder om coronaviruset och att det inte är spanska sjukan, men att de ringvirkningarna är stora. Det var det vi hade för idag, men vi är tillbaka igen på måndag klockan 15:30. Följ med oss igen då.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.